Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ يكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون تراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا صدق الله العلي العظيم.
E njeriu, kur e sprovon Zoti i tij, e nderon dhe begaton, ai thot: Zoti im më ka nderuar. Por kur për ta sprovuar ja pakson furnizimin, ai thot: Zoti im më ka nënçmuar. Jo, nuk është ashtu. Por ju nuk përfillni të bonjakun, nuk cytni njëri tjetrin për ta ushqyer të varfrin dhe ju e hani me të madhe trashëgimin dhe pasurinë e doni së tepërmi. Jo, mosni ashtu. Kur të dridhet toka një pasnjëshëm dhe kur të vi Zoti yt dhe ëngjët që ndrojnë radhë radhë, dhe atë ditë cilet gjehenemi e atë herë, njeriut i bje në mënd e prenga ati për kujtimi. E thot, ah, gjori unë si kur të isha para përgatitur për jetën time. Atë ditë, askush nuk mund të ndonoj si a i dhe askush si a i nuk mund të lidh në pranga. O ti shpirti bindur plotësisht, ktheu te Zoti yt i vetë kënaqur e i pranuar, hyn në turmën e robërve të mi dhe hyn në xhenetin tim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Poeti dhe gnostiku i madh Maulana do të jetë tema e programit tonë në vazhdim, të nderuar dëgjues. Qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi kryeveprat e tij. Mësimet e Maulanas, fundi i vuajtjeve të njerëzit. Maulana Jalaluddin Muhammad Balkhi, në të gjitha veprat e tij dhe sidomos në Masnavi, e cila ka famë botërore, ka trajtuar sfidat e brendshme dhe çështjet fundamentale të njerëzit dhe pengesat përpara tij. Njeriu në sferat e jetës gjithmonë është përballur me shumë sfida dhe kriza shpirtërore dhe psikologjike, dhe pasioni i tij për jetë e ka shtyrë atë që duke shfrytëzuar metoda të ndryshme të ngadhnjej mbi këto sfida dhe kriza, duke marrë parasysh se njeriu dhe sfidat e tij të brendshme përbëjnë boshtin e sistemit mendor dhe filozofik të Jalaluddin Muhammad Balkhi, poet dhe gnostik i madh iranian. Kemi vendosur që me rastin e përvjetorit të vdekjes së tij mendimtarit të madh botëror, më datë 8 merë të kalendarit iranian, që përkon me datën 30 shtator, të flasim rreth njeriut, dhimbjeve dhe vuajtjeve të tij në mendimin e Maulanas. Dhimbja dhe vuajtja janë disa prej çështjeve të cilat që nga e kaluara e largët kanë tërhequr vëmendjen e shkollave të ndryshme fetare dhe ideologjike. Prandaj, janë shqyrtuar natyra, shkaqet e paraqitjes dhe pasojat e tyre mbi psikologjinë dhe shpirtin e shoqërisë njerëzore. Për krah këtyre shkollave, edhe letërsia, ku njeriu dhe sfidat e brendshme të tij përbëjmë bazën tematike të rëndësishme të saj, ka trajtuar këtë çështje dhe ka krijuar vepra të pashembullta në këtë fushë. Maulana Jalaluddin Muhammad Balkhi, në të gjitha veprat e tij dhe sidomos në masnavinë e tij, e cila ka bërë famë botërore, ka trajtuar sfidat e brendshme dhe çështjet fundamentale të njerëzit, si dhe pengesat përpara tij. Njeriu në të gjitha kohrat dhe periudhat ka çështje të përbashkëta. Disa çështjet e njerëzit, si aspiratat dhe dëshirat, dhimbjet dhe vuajtjet e të tjerë, janë qenësore dhe të pavdekshme, prandaj nuk kufizohen në kohë. Dhimbja në vështrimin e Maulanas është një lloj mundësie. Sipas bindjes së Maulanas, dhimbja është aktualizimi i kësaj mundësie që vënë në lëvizje ciklin e çështjeve të jetës së njerëzit dhe mundëson kryerjen e veprimeve. Në veprën Fih Mahfi, Maulana thotë se është dhimbja ajo që shtyn njeriu të ketë udhëheqës në çdo veprim që kryen. Derisa njeriu të mos ketë dhimbjen ose brengën e atij veprimi, dhe derisa në brendsinë e tij të mos buroj dashuria për atë veprim, njeriu nuk ka më syn atij veprimi, dhe kryerja e atij veprimi nuk mund të bëhet pa brengën ose dhimbjen e njeriu. Le të jetë ai veprimi kësaj bote, i botës tjetër, i tregtisë e të tjerë. Në këtë vështrim të Maulanas, dhimbja ose brenga në realitet është pikërisht kërkesa për diçka dhe motivi. Maulana beson se njeriu në ndritën e vetë besimit dhe njohjes ndaj identitetit të lartë dhe metafizik të tij arrin në aktualizim dhe veprim, sepse në këtë mënyrë brendësia e njeriu shndërohet në një çështje dinamike e cila shoqërohet me pasion dhe dashuri. Maulana vetëdijësimin dhe dhimbjen e shikon në një rrjet komentues të lidhur mes vetes dhe thot, se cili që është informuar më shumë, shpirti i tij është më i madh, dhe se cili që është më informuar, ai ka më shumë dhimbje, dhe brenga dhe fytyra e tij është më e verdhë. Pra dije këtë parim, o ti që kërkon origjinën, se cili që ka dhimbje, ai ka nuhatur aromën, se cili që është më i zgjuar, ai ka më shumë dhimbje, se cili që është më informuar, fytyra e tij është më e verdhë. Masnavi, fletoria e parë, faqet 628-629. Në bazë të mësimeve të Maulanas, dhimbja bëhet shkak që njeriu të mos e pranojë gjendjen ekzistuese apo status quo dhe në ndritën e mundësive të thyej hallkën e pozitës ku ndodhet dhe të shkojë më lart dhe të marrë qëndrime adekuate ndaj çështjeve dhe situatës që sundon në botë. Dhimbja është një fenomen i cili krijon rrethana për ndërtimin e personalitetit dhe mendimit të njerëzit dhe bëhet shkak që njeriu të ketë dinamizëm dhe gjallëri në jetën e vet. Dhimbjet janë balsami i ripërtëritjes. Si mund të gjendet monotonia atje ku ndodhet dhimbja? Eja dhe mos nxjerr ah të ftohtë nga monotonia. Kërkoje dhimbjen. Kërkoje dhimbjen. Dhimbjen. Masnavi, fletoria e 6, faqet 4302-4303. Në pikpamjen e Maulanas, dhimbja ndodhet në një pozitë më të lartë se sa vuajtja dhe monotonia. Prandaj, është e natyrshme që në këtë vështrim, dhimbja gëzon një pozitë shumë më të lartë dhe njeriu në ndritën e dhimbjes arrin në një ekzistencë të gjerë dhe ngadmjen ndaj vuajtjeve dhe shqetësimeve shpirtërore dhe psikologjike të tij. Maulana, në shumë raste, vuajtjen e konsideron të barabartë me dhimbjet trupore dhe fizike. Maulana, dhimbjen e konsideron një çështje të brendshme dhe relative. Prandaj, beson se nën hijen e vetëdijësimit dhe njohjes, njeriu mund të arrijë ta kuptojë dhe ta perceptojë atë dhe me njohjen e saj të vendos sundimin e vet mbi të. Nga pikpamja e Maulanas, çdo person në bazë të vështrimit dhe njohjes që ka, i gjen fenomene të ndryshme si dhimbjen dhe vuajtjen dhe i percepton ato në përputhje me të kuptuarin dhe diturinë e vet. Maulana për këtë arsye beson se secili person që ka një perceptim të veçantë rreth dhimbjes dhe vuajtjes dhe në bazë të shkallës së njohjes që ka rreth saj, një ngjarje mendon si dhimbje ose kënaqësi. Sipas bindjes së Maulanas, çështjet dhe fenomenet e ekzistencës që në dukje janë të njëjta, për individet paraqiten në mënyrë të ndryshme dhe ngjallin ndjenja të ndryshme. Maulana beson se të kuptuarit e drejtë të çdo gjëje arrihet atëherë kur njeriu të fitojë njohje rreth asaj dhe kur mund të bëhet në të njëjtin nivel me të. Pra, bëhu si kiameti që ta shohë se çfarë ka kiameti. Kjo është kusht për ta parë çdo gjë. Për të perceptuar fenomenet e botës, njeriu duhet të bëhet i njëjtë me to. Prandaj, edhe për të perceptuar vuajtjen dhe për ta njohur atë, gjithashtu njeriu duhet të vendoset në brendësitë të vuajtjes dhe të arrijë ta perceptojë atë. Maulana, një prej kritereve të njohjes së dhimbjes dhe vuajtjes, e konsideron njohjen e përgjithshme të saj dhe beson se njohja e fenomenit të dhimbjes dhe vuajtjes mund të arrihet duke vështruar tërsinë e saj. Në botë kuptimin e Maulanas, ekzistenca dhe fenomenet ekzistuese në të ndjekin një sistem të lishëm dhe çdo veprim i cili manifestohet në botën njerëzore në realitet është reagim ndaj veprave të tij. Sipas Maulanas, ai i cili kryen një veprim të keq, e keqja do t'i kthehet prapa atij, dhe nëse kryen një veprim të mirë, atij do t'i kthehet lumturia. Sipas Maulanas, asnjë fenomen në botën e krijimit nuk ekziston pa ndonjë urtësi dhe pa shkak. Prandaj, ai e paralajmëron njeriu se nëse një ditë ai përjeton vuajtje, ai duhet të hulumtojë rrënjët dhe shkakun e saj dhe të mos dorëzohet para saj duar dhe këmbë të lidhura. Njeriu gjithashtu duhet të di se deri në kohën që të jetë në këtë botë konkrete, në botën aktuale, ai pas çdo ngjarje që ndodh në jetën e tij, duhet të kërkojë shkakun e saj. Kjo është për arsye se pas identifikimit të shkaqeve, problemi i njeriut në jetën e tij do të zgjidhet. Maulana identifikimin e shkaqeve e shikon në lidhshmëri me rishikimin dhe me vështrimin ndryshe të njeriut. Prandaj beson se njohja e shkakut të fenomeneve si dhimbja dhe vuajtja i krijon kushtet për njeriun që me një vështrim të ri ta shikojë botën e fenomeneve. Ky shikim i ri krijon rrethanat për ekuilibrin psikologjik dhe të qenurit aktiv të njeriut, duke shpëtuar atë nga trazirat dhe depresioni. Në ndritën e kësaj njohje dhe vetëdijësimi rreth shkaqeve dhe arsyeve të dhimbjes dhe vuajtjeve, njeriu e kupton domethënien dhe domosdoshmërinë e saj. Prandaj e kupton se dhimbja dhe vuajtja është një lloj edukimi dhe tregues i rrugës për përkryerjen e njeriut. Shkaqet dhe faktorët e dhimbjes dhe vuajtjeve njerëzore janë të ndryshme. Nga pikpamja e Maulanas, shkaku dhe faktori disa dhimbjeve dhe vuajtjeve të njeriut nuk kanë fillim dhe i përkasin njohjes, prandaj sistemet ideologjike, epistemologjike dhe kulturore që ekzistojnë në çdo shoqëri luajnë rol përcaktues në vështrimin dhe vizionin e njeriut ndaj fenomeneve të ekzistencës. Ky vështrim dhe botë kuptimi njeriut përcakton rrugën e jetës së tij dhe i jep drejtim asaj. Nga pikpamja e Maulanas, një prej vuajtjeve të para të fillimit dhe që i përket njohjes së njeriut është zbritja e njeriut në tokë. Njeriu që nga koha ku ka zbritur në tokë gjithmonë ka menduar për të kthyer në kopshtin metafizik dhe në parajsën e lartë. Prandaj kjo dëshirë për të kthyer në parajsën e lartë u shndrua në një prej dëshirave të para të fillimit dhe arbitrare të shoqërive njerëzore. Bota e njeriut gjithmonë për shkak të kësaj zbritje e ka parë veten në vuajtje dhe vështirësi, dhe sipas Maulanas është rënkuar nga kjo gjendje. Maulana e fillon masnavin duke rënkuar dhe duke u ankuar nga kjo ngjarje dhe mbetje larg e origjinës së vërtet. Pasi më kanë ndarë mua nga fyellishtja, burre grua kanë rënkuar nga pritmat e mia. E dua një gjoks të bërë cop-cop nga ndarja, që t'i rëfeja t'i dhimbjen e malit që kam. Maulana, zanafilën e disa vuajtjeve njerëzore, e konsideron rezultat të faktorve të brendshëm dhe të personalitetit të njeriut dhe beson se njeriu si pasoj e neglijensës ndaj vetvetes të vërtet, e humb rrugën dhe bën veprime të këqia. Sipas bindjes së Maulanas, rënja e disa vuajtjeve njerëzore është e lidhur me kërkesat dhe dëshirat e brendshme dhe të personalitetit të njeriut. njerëzit, shkaqet e vuajtjeve të veta duke spekuluar, nuk duhet i lidhin me të tjerët, ose duke mohuar përgjegjësinë e tyre të akuzojnë fatin dhe në këtë mënyrë të njollosin imazhin e drejtësisë hyjnore. Vuajtja, shkak e ka veprimin e keq, të keqen dije nga veprimi yt, jo nga fati. Sipas bindjes së Maulanas, zhytja jashtë masës në imagjinim dhe iluzion bëhet shkak që njeriu të mos e shikojë të vërtetën dhe të bjerë në neglizhencë. Prandaj pikërisht kjo gjendje e shton më shumë vuajtjen. Maulana mendon se burimi i shumicës së vuajtjeve dhe pikëllimeve të njeriu është arroganca dhe dehja nga ekzistenca e tij. Ai mendon se arroganca e njeriu është si era e vjeshtës, e cila nga njëra anë bëhet shkak për vyshkjen e gjetheve të njoma të pemës së madhe të ekzistencës të vërtetë të njeriu, dhe nga ana tjetër, si rezultat i avullit që krijohet prej saj, një grup resh të mbuluara me pikëllim mbulojnë gjoksin e njeriu. Në pikpamjen e Maulanas, ignoranca dhe padituria është një prej shkaqeve më themelore të vuajtjes së njeriu dhe krijon shumë plagë në psiqikën dhe brendsinë e njeriu. Sipas bindjes së Maulanas, marrëzia është një vuajtje që shkakton plagë. Maulana, njerëzit të cilët mendojnë vetëm për nevojat materiale dhe fiziologjike të tyre dhe për shkak të preokupimit pas tyre, e harrojnë botën e kuptimit dhe origjinën e vetë, i ka quajtur të marrë dhe budallënj. Maulana, misionin e vetë e shikon në këtë që tua tërheqë vëmendjen njerëzve të tillë për origjinën e vërtetë të tyre dhe me fjalët e tij tu jap njerëzve verën e njohjes.
Shenjt, njerëzimin e udhëzon drejt veprimeve të drejta dhe në mëson drejt pastërtisë dhe pikërisht për këtë çështje, ne do të flasim në vazhdim të nderuar dëgjues. Ju lutemi të qëndroni me ne.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. E mira dhe bamirësia ndaj të tjerëve është një prej atributeve të pëlqyera dhe të lavdëruara, që edhe nga aspekti i mendjes, edhe nga aspekti i normës, pranohet dhe vërtetohet. Në këtë mes natyrisht se janë disa të mira, siç është e mira ndaj prindërve, që kanë rëndësi shumë fish më të madhe. Në edicionin e sotëm, ne do të shqyrtojmë disa hadithe që flasin për të mirën dhe bamirësinë ndaj prindërve. E mira dhe bamirësia ndaj prindërve dhe trajtimi i tyre me edukatë dhe respekt është prej veprave të cilat i japin njerëzit lumturin dhe fatmirësin. Zoti i madhëruar në Kur'anin e shenjtë në lidhje me këtë thot: ne kemi porositur njeriu që të sillet mirë e të bëj bamirësi ndaj babait dhe nënës së tij. Nëna e tij me shumë vuajtje dhe mundime ka duruar barrën e tij gjatë periudhës së shtatzanisë, ndërsa përsëri ka duruar shumë vuajtje dhe dhimbje në procesin e lindjes së tij. Periudha e shtatzanis dhe gjithënjes ka qenë plot 30 muaj, derisa foshnja ka arritur në zhvillimin e duhur, e pasaj u bë 40 vjeçar dhe atëherë tha: o Zoti im, më jep mundësi mua të falenderoj për të mirat që më ke dhënë mua, dhe babait e nënës time, dhe të kryej vepra të mira, në mënyrë që ti të jesh i kënaqur dhe fëmijët e mi ti bësh të jenë të mirë. Ajeti 15, Surja Ahkaf. Në komentimin e këtij ajeti kuranor, komentuesi i madh i Kuranit të shenjtë, Alame Tabatabai, shkruan: përmbledhja e lutjes së njeriu pranë Zotit është kjo: që Zoti i Madhëruar ta inspiroj zemrën e ti në atë mënyrë që të kryej një falenderim për mirësit e dhuruara nga Zoti dhe të kryej vepra të mira dhe të ketë sjellje të mira ndaj prindërve dhe gjithashtu edhe fëmijëve të ti të kenë sjellje të mira dhe respekt ndaj ti, ashtu siç është sjellë ai ndaj prindërve të ti. Një person me emrin Zekeria Ben Adem thot: isha një njëri i krishtere, pastaj u bëra musliman dhe shkova të vizitoj Qaben. Në Medinë u takova me Imam Xhafer Sadikun alayhis salam dhe pasi që e prezantova veten më parë, isha i krishterë e pastaj zgjodha fen islame dhe tani jam bërë musliman, i thash atij që prindrit e mi ende janë të krishterë dhe nëna ime është e verbër, ndërsa unë po jetoj me ta dhe po ha ushqim së bashku me ta. A ka ndonjë problem kjo gjendje? Imam Xhafer Sadiku a.s. tha: a han ata mishderi? U përgjigja: jo, kur. Imam Xhafer Sadiku tha: nuk ka asnjë problem të hash ushqim me nënën tënde, sillu mirë ndaj saj dhe respektoje. Ndërsa nëse vdes, merr përsipër organizimin e ceremonisë së varrimit.
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Nabi, sallallahu ala Muhammad wa ala ali Nabi.
Un pas ceremonisë së haxhit u ktheva në Kufe dhe sipas rekomandimeve të Imam Xhafer Sadikut, më shumë se më parë sillesha mirë me prindrit dhe kujdesesha për nënën më shumë. E laja, e rregulloja, i krihja flokët asaj dhe isha gjithmonë në shërbim të saj. Një ditë nëna ime më pyeti: o biri im, ti kur më parë ishe i krishterë nuk silleshe kaq mirë me mua, ndërsa tani që e bërë musliman, po më respekton dhe po më nderon shumë. I thash: kjo është porosia e njërit prej bijve të profetit sallallahu alejhi ve sellem. Nëna më pyeti: a është edhe ai profet? Ju përgjigja: jo, ai është vetëm njëri prej bijve të Hazreti Muhammedit. Pastaj nëna më tha: o biri im, feja jote është feja më e mirë. Më mësoj edhe mua të bëhem muslimane. Unë ja mësova asaj të dy dëshmit dhe mënyrën se si të falet. Atë ditë, ajo kreu namazin e drekës, ikindis, akshamit dhe jacis. Në po atë natë, ju rëndua një sëmundje dhe më tha: më thua përsëri ato gjëra që më ke thënë mua? Unë përsëri i thash dhe ajo i përsëriti ato dhe ndërroi jetë. Kur në mëngjes muslimanët u mblodhën dhe pastruan xhenazën e saj, dhe vetë unë i fala namazin e xhenazës, ashtu siç më porositi Imam Xhafer Sadiku alayhis salam, vete vendosa në varr. Zoti i madhëruar në Kur'anin e shenjtë më shumë se 23 herë, në mënyrë të qartë ose në mënyrën direkte, ka porositur dhe urdhëruar njerëzit për bamirësi dhe sjellje të mira ndaj prindërve. Në ajetin 23 të surës Isra në Kur'anin e shenjtë thuhet: mos lejo të bësh edhe ofendimin më të vogël ndaj prindërve. Fjala arabe që është përdorur në lidhje me ofendimin më të vogël në këtë ajet kuranor është fjala uf, me kuptimin e nivelit më të vogël të mospërfilljes dhe qortimit. Në një hadith të transmetuar nga Imam Xhafer Sadiku alayhis salam thuhet: nëse do të ekzistonte diçka më e vogël se fjala uf, Zoti i Madhëruar gjithashtu do ta ndalonte edhe atë. Dhe kjo fjalë paraqet nivelin më të vogël të kundërshtimit dhe mos respektit ndaj prindërve.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alejhi ve sellem, në përgjigje ndaj një burri i cili kishte pyetur në lidhje me të drejtat e prindërve, ka thonë: babai dhe nëna jote janë parajsa dhe ferri yt. Parajsa në shkëmbim të kënaqësisë së tyre dhe ferri në shkëmbim të hidhërimit të tyre. Hazreti Muhammed gjithashtu në një hadith tjetër ka thënë: "Kini frikë nga hidhërimi dhe lëndimi i prindërve tuaj dhe mos i pikëlloni ata, për arsye se aroma e parajsës ndihet nga 500 vjet rrugë larg. Mirpo kur nuk do të arrijë tek ata, të cilët janë përballur me hidhërimin dhe zemërimin e babait dhe nënës." Ky hadith vë në dukje këtë çështje se persona të tillë jo vetëm që nuk do të hyjnë në parajsë, por ata ndodhen në një largësi shumë të madhe nga parajsa, dhe jo vetëm që nuk mund të afrohen pranë saj, por as aroma e bukur e parajsës, e cila pushton të gjithë atmosferën, nuk do të arrijë deri tek nuhatja e tyre. Në lidhje me rezultatet e sjelljeve të mira ndaj prindërve, janë transmetuar shumë hadithe profetike. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam në një rast thekson për ndjekësit e tij duke thënë: "Çdo kush që dëshiron të ketë jetë të gjatë dhe furnizim të shumtë dhe jetë të mirë e të kënaqet me jetën e tij dhe fëmijët e tij ta respektojnë dhe nderojnë atë, duhet të sillet mirë dhe të bëjë bamirësi ndaj prindërve të vet, për arsye se kjo vepër është pjesë në nështrimit pranë urdrave të Zotit." Profeti Muhammed gjithashtu ka thënë: "Edhe ata personat të cilët janë të korruptuar dhe degeneruar, por që sillen me respekt ndaj prindërve të vet, si rezultati bamirësisë ndaj prindërve të vet, ata du të gëzojnë kushtet të mira materiale në këtë botë." Imam Muhammed Bagheri a.s. gjithashtu thotë: "Bamirësia dhe sjelljet e mira ndaj prindërve largojnë nga njeriu varfërin, mjerimin dhe 70 lloje të vdekjes së keqe."
Ya Mawlana salli daiman tajalli abadan.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Përshëndetje miq. Podcastin e sotëm do t'ja kushtojmë një njeriu të madh, i cili nuk është vetëm iranian, por ai ka marrë për masa botërore dhe njihet tashmë nga e gjithë bota. Ibn Sina. Ju ftojmë të na ndiqni. Podcasti Njeriu i mijëvjeçarit. Qielli ishte vrimë. Në një kohë jo aq të largët, qielli nuk ishte thjesht një pamje e bukur dhe tërheqëse. Përkundrazi, yjet e tij luanin një rol të rëndësishëm në përcaktimin e fateve të njerëzve dhe veprimeve të tyre. Duhet të keni kaluar shumë net duke parë qiellin dhe duke vështruar yjet e tij të pafundme. Qielli, në netët kur moti është i kthjellët dhe i pastër, ka pamje të gëzueshme, spektakolare dhe mahnitëse, dhe rrallë mund të gjesh një pamje që të ketë madhështinë dhe bukurinë e tij. Njerisht këto ditë shkëlqimi i dritave elektrike dhe akumulimi i tymit dhe pluhurit në qytetet e mëdha na kanë privuar të shohim pamjen e këndshme të qiellit të pastër. Nëse vëzhgoni qiellin natën në shkretë të tjerë ose rrëz malit, do të shihni se mira, madje miliona yje të kuq, të verdh e të bardh na e shkelin syrin nga afër dhe larg. Në një kohë jo shumë të largët, qielli nuk ishte thjesht një pamje të bukur dhe të këndshme, por yjet e tij luajtën një rol të rëndësishëm në përcaktimin e fatit dhe veprave të njerëzve. Puna kryesore dhe më e rëndësishme astronomëve dhe astrologëve ishte përcaktimi i mbarësisë, ditëve të mira dhe tërslokut, ditëve të këqija, në mënyrë që njerëzit të dinin se kur ishte e përshtatshme apo e papërshtatshme për të filluar një punë. Vendodhja e yjeve në qiell dhe mënyra se si ata ishin vendosur pranë njëri tjetrit tregonin se cila ditë dhe cila orë ditës apo e natës ishte fatkeqe dhe cila kohë ishte fatlume. Ndër të gjitha gjendjet e yjeve, astronomët njihnin një që është shumë e veçantë dhe e cila ndodhte shumë rrallë. Në atë gjendje, shumica e yjeve të mbarë dhe të njohur për mirë ishin të gjithë së bashku në pozicionin e tyre më të mirë në qiell. Astronomët thonin se në një situatë të tillë mund të ndodhte një herë në 1000 vjet. Ithtarët e Zarathustrës, zoroastrianët në Iran, ishin të mendimit se kjo gjendje është e njëjtë me gjendjen fillestare të krijimit të qiellit dhe tokës, kur gjithçka ishte në formën e saj më të mirë dhe nëse përsëritet në ato momente, çdo ngjarje është e barabartë dhe do të përfundojë mirë, dhe nëse do të lindte një fëmijë në atë kohë, ai do të ishte i lumtur dhe i famshëm. Nuk e dim se kur është fillimi i këtij mijë vjeçari dhe nuk e dim se në këtë kohë të mbarë në të gjithë botën do të lind vetëm një person i famshëm apo një person në çdo rajon. Por ne e dim se njëri prej këtyre mijë vjeçarëve të mbarë ka ndodhur pikërisht në ditën e tretë të muajit Safar të vitit 370 Hijri Hënor, në ditën kur dielli, Hëna, Venusi, Jupiteri dhe shumë trupa të tjerë qellor ishin të gjithë së bashku në pozicionin e tyre më të mirë qellor. Në një ditë të tillë, në një cep të Iranit lindor, lindi një fëmijë dhe tani pas më shumë se 10 shekuish, askush tjetër në mesin e njerëzve të zakonshëm nuk ka lindur si ai, dhe të gjithë njerëzit e urtë dhe të ditur madje edhe kundërshtarët e tij e kanë lavdëruar inteligjencën e tij. Ai lindi fatlum dhe jetoi pjesën më të madhe të jetës së tij me dinjitet dhe respekt, dhe vdiq i famshëm dhe pa i patur kujt nevojën. Natyrisht, emri i tij është ende i gjallë dhe i popularizuar në botën e sotme, jo vetëm midis njerëzve të thjeshtë, por edhe midis dietarëve, mendimtarëve dhe të urtëve. Pak muaj pas lindjes së këtij vogëlushi, emër mirë, një ditë, nëna e tij e çoi në oborr që vogëlushi i saj ta shihte mirë botën. Ishte pasdite dhe dielli po perëndonte dhe fëmia kishte hequr mendjen së ëmës me shikimet dhe buzëqeshjet e tij jetdhënëse. Papritmës, grua së re u kujtua namazi. Setareja kënaqej me këtë detyrë fetare dhe duke se kjo ishte hera e parë që ajo harroi namazin deri vonë. E shtriu me nxitim fëmijën e saj të dashur mbi tapetin ku ishte ulur, e duke mbajtur të zënë me duar e me shenja, largohi dal nga dal, duke ecur mbrapsht drejt hauzit. Ajo hoqi byzylykun e saj të çmuar prej floriri dhe e la atë në anë të hauzit për të marrë abdes. Por u shqetësua nga zhurma e një sorre që u afrua aty pranë, derisa ajo të mbaronte namazin, kishte mundësi që sorra e zezë i bënte keq foshnjës së saj të dashur. Në raste të tilla mendja të tregon të bësh kujdes. E hutuar, setareja mori një sit që ndodhej në cep të oborrit, e shtroi mbi fëmijën dhe filloi të falej e qet. Nën sit, fëmija shikonte nga do dhe po e mbante nën vëzhgim fluturimin e sorrës. Pak e nga pak e rësira hodhi hije dhe u bë natë. Zëri i bezdisshëm i sorrës ende dëgjohej. Setareja kërkoi byzylykun e saj në buzë të hauzit të ujit, por nuk e gjeti. Atë natë, të nesërmen dhe në ditët në vijim, setareja e ktheu shtëpinë përmbys, por nuk arriti të gjejë ndonjë gjurmë të byzylykut me të cilët ishte shumë e lidhur, sikur ta kishte përpirë dheu. Setareja nuk e harroi kurrë këtë incident që ndodhi në një mënyrë kaq misterioze. Her pas here shihte në ndonjë cep, tunte kokën dhe thoshte: është për të ardhur keq. Nën përkujdesjen e setares dita ditës, fëmija bëhej më i madh, më i bukur, më i ëmbël e më vigjilent. Qëndronte në këmbë, ecste, hapte gojën e tij dhe fliste fjalë të ëmbla bebesh. Rritja e tij e shpejt dhe zhvillimi i inteligjencës së tij i kishte mahnitur të gjithë. Kishin kaluar 3 vite nga humbja e byzylykut kur papritmas zhurma e sorrës u dëgjua mbi tarracën e shtëpisë. Sorra i kujtoi sërish setares byzylykun e humbur. Psherëtiu përsëri dhe nën zë tha: "Është për të ardhur keq. Është për të ardhur keq." ishte kujtim prej nonosime. Fëmia kureshtari i cili kishte dëgjuar disa herë këto fjalë nga Eoma, e pyeti me një gjuhë të ëmbël dhe këmbgulje. Nën, çfarë është për të ardhur keq? Duke pshër tirë dhe duke treguar kyçin e dorës, Setareja tha me keqardhje. Asgjë, bëzylyku im më ka humbur. Fëmia bërtiti nga gëzimi dhe ndërsa nuk i dilnin fjalët nga lumturia, tregoi me shenjë nga dora e nënës së tij dhe tha: "Ai bëzylyk i kuqërrëmt që mbaje në dorë, e di unë ku ndodhet." Me nxitim dhe habin nëna e pyet: "Qysh, nga e ke parti?" "Ka një 2-3 vite që ka humbur." Jo mor shpirti mamit, po e ngatron me diçka tjetër. Fëmia me emocion dhe belbëzim tha: "Nën, po të them të vërtetën, kam dashur shumë herë të tregoj, por nuk ja dija emrin." Po atë ditë sorra e kapi atë me sqep në anë të hauzit dhe e vendosi midis degëve të pemës. Ngriu dhe shiko. Sytë e Setares u mbushën me lot gëzimi dhe zemra e saj u mbush me mira drita shpresë. Dhe ndërsa shtrëngonte fëmijën e saj të dashur në kraharor, duke e puthur, thoshte me gulqim: "Kur? Ku e pe atë? Në çfarë dite? Tani nuk po mundem ta marr më veten, jam shumë e shokuar." Fëmia u tërhoq nga krahët e nënës së tij dhe u përgjigj: "Nuk e di çfarë dite, por atë ditë qielli ishte i errët dhe vrima." Nëna, e cila sapo ishte kujtuar për atë ditë, tha e gëzuar: "Ke të drejtë, birim. Si mundet i një fëmijë 4-5 muajsh në një sit të shohësh këtë vjedhje të sorrës të keqe dhe ta mbash atë mend?" Djali pa nënën e tij dhe u përgjigj me vendosmëri: "Mami, nuk e kam parë sit dhe nuk e di se çfarë është, por më kujtohet mirë që atë mbrëmje qielli ishte vrima." Mendoni se historia që ju tregova ishte një mit, apo e vërtet? A është e mundur që një fëmijë 4-5 muajsh të jetë kaq vigjilent dhe të ketë këtë sasi njohjesh dhe memorje? Ndoshta tregimtarët e kanë shpikur këtë histori dhe naivët e kanë përcjell gojë më gojë. Por si do të jetë, kjo histori është treguar për dikë, fëmijëria dhe rinia e të cilit janë plot surpriza. Dhe këtu në Iranianët themi: ku ka zë, nuk është pa gjë. A është e vërtet e gjithë kjo inteligjencë dhe mprehtësi mendore rezultati rrotullimit të yjeve në qiell dhe mënyrës së pozicionimit të tyre? A mendoni se lumturinë dhe mjerimin e njerëzve e përcaktojnë yjet në qiell, apo kjo punë lidhet më shumë me përpjekjen, këmbguljen, zgjuarsinë dhe mendimin e njerëzve? Ndoshta njohja e historisë së këtij fëmije të famshëm iranian është një përgjigje për pyetjen tonë. Ky fëmijë nuk është askush tjetër, përveç se Hussein ibn Abdullah ibn Sina, ai që të gjithë e njohin si Sheikh er-Reis Ebu Ali Sina, mendimtari madh iranian i shekullit të 5 Hijri Hënor. I shenjt njerëzimin e udhëzon drejt veprimeve të drejta dhe në mëson drejt pastërtisë dhe pikërisht për këtë çështje, ne do të flasim në vazhdim të nderuar dëgjues. Ju lutemi të qëndroni me ne.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranjush me edicionin e radhës të programit Hadithi Udhëzimit. Në edicionin e kaluar kemi folur në lidhje me vesin e keq të njerëzve që kërkojnë të metat e të tjerëve dhe kemi shpjeguar hadithet në lidhje me këtë çështje. Në anën e kundër të vesit të keq, për kërkimin e të metave të tjerëve, qëndron karakteristika e mbulimit të metave të tjerëve. Ky atribut është prej karakteristikave më të mëdha të besimtarit dhe në fen islame është porositur në mas të madhe. Në edicionin e sotëm do të shqyrtojmë disa hadithe të cilat flasin për vetin e mbulimit të vetive të këqia të njerëzve. Një prej porosive të fes islame është mbulimi i të metave të ropërve të Zotit, mbulimi i të metave ose i vetive të këqia për kundër kërkimit të metave të tjerëve që shkakton urrejtje dhe konflikte mes njerëzve, forcën e miqësisë dhe dashurisë dhe shton besimin e individëve ndaj njëri tjetrit. Në një hadith të transmetuar nga Imam Aliu a.s. thuhet, të metat dhe të këqia të njerëzve mbaj të mbuluara deri në atë mas sa është e mundur. Ashtu sikur që ti dëshiron që Zoti i madhëruar të mbaj të mbuluar e vetit e tua të këqia para syve të njerëzve. Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, si njeriu më i përkryer, ishte i stolisur me atributin për mbulimin e të metave të tjera dhe gjithnjë ka porositur ndjekësit e tij ta respektojnë këtë çështje dhe ka thënë: secili që mbulon të këqijat dhe të metat e vëllait të tij musliman në këtë botë dhe nuk zbulon skandalet e tij, Zoti i madhëruar do t'i mbulojë të metat e tij në ditën e Kiametit. Duhet pasur parasysh se qëllimi nga mbulimi i të metave të njerëzve është mos zbulimi i të metave që ekzistojnë tek një individ. Natyrisht është i qartë se detyrë për urdhërimin e veprave të mira dhe ndalimin e veprave të këqija kërkon ti tërheqim vërejtjen vëllait ton besimtar për të metat e tij, por jo në mënyrë publike, dhe duhet të ndihmojmë atë në mënjanimin e atyre të metave dhe vetive të këqija. Priesit e mëdhenj të fesë islame në lidhje me mbulimin e të metave dhe sidomos mbulimin e të metave të njerëzve nga ana e autoritarëve kanë dhënë porosi shumë të çmuara. Në një rast Imam Aliu a.s. në një frazë të letrës së tij për Malik Ashtarin thotë: në mesin e njerëzve ekzistojnë të meta dhe veti të këqija, të cilat janë të fshehura nga sytë të tjerëve. Prandaj mos i zbulo ato. Zoti veti gjykon çështjet e fshehura. Derisa ke mundësi, mbuloj të metat në mënyrë që Zoti i madhëruar të mbuloj të metat e tua për të cilat ke dëshirë që të mbesin të mbuluara. Imam Aliu a.s. në një porosi tjetër për autoritetet shtetërore thotë: mos i merrni në pyetje dhe llogari njerëzit për çështje të imta dhe duke mbuluar veprimet e këqija, shtoni vlerën tuaj. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala nabi, sallallahu ala Muhammad. Një prej vetive të këqija morale është mos shikimi të metëson dhe përkushtimi vëmendjes në të metat e të tjerëve. Kjo është në kohën kur Imam Aliu a.s. në lidhje me këtë ka thënë: e metave dhe vetia e keqe më e madhe është ajo që të preokupohesh me të metat e të tjerëve, ndërkohë që po ajo e metë ekziston edhe tek ti. Njerëzit e mëdhenj, në vend që të kërkojnë dhe të zbulojnë të metat e të tjerëve, gjithnjë janë në kërkim të metave të tyre dhe mënjanimi të tyre. Imam Aliu a.s. në një transmetim të çmuar thotë: lum për atë i cili ka përkushtuar vëmendje në kërkim të metave të veta dhe nuk ka mundësi të përkushtohet në kërkim të metave të njerëzve të tjerë. Në një rast tjetër Imam Aliu a.s. ka thënë: ai i cili kërkon të metat dhe vetit e këqia duhet të filloj nga vetja e ti. Ajo të cilës duhet i kushtojmë vëmendje në lidhje me këtë çështje është kjo, që kërkimi të metave dhe vetive të këqia të tjerëve ka pasojë të ngjajshme dhe si rezultati i këtij veprimi do të zbulohen edhe të metat dhe vetitë e këqia tek veta i person, që kërkon të metat e të tjerve. Profeti Isai a.s. në lidhje me këtë çështje ka thënë: "Mos i kërkoni të metat e të tjerve në mënyrë që të mos kërkojnë të metat tuaja, për arsye se ashtu siç silleni ndaj të tjerve, edhe të tjerët do të sillen ndaj jush. Pse po e sheh një fije kashte në syrin e mikut tënd, mirë po nuk e sheh shtyllën e drurit që është në syrin tënd."
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Mbulimi i të metave është prej atributeve të Zotit dhe për këtë atribut përshkruan me shprehjen mbuluesi i të metave. Ai i cili mbulon të metat e njerëzve në realitet bëhet pasqyrë e Zotit. Në hadithe profetike thuhet se atëherë kur të vjen dita e Kiametit, në atë ditë Hazreti Muhammed e lut Zotin e madhëruar që në kohën e llogaridhënies së njerëzve, umeti të tij të mos i kërkojë llogari në pranë të ëngjëjve, profetëve dhe umeteve të tjerë. Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam e lut Zotin e madhëruar që pjesëtarët e umetit të tij të merren në pyetje të japin llogari në atë mënyrë që përveç Zotit të madhëruar dhe të dërguarit të tij, askush tjetër të mos informohet për të metat dhe mëkatet e tyre. Kur kjo lutje bëhet nga ana e profetit të nderuar të Islamit, Zoti i madhëruar në përgjigje ndaj Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam thot: "O i dashur im, un jam më i mëshirshëm se ti ndaj robërve të mi, për arsye se ashtu sikur që ti nuk dëshiron që të metat e tyre të zbulohen para të tjerëve, edhe un nuk dua që të metat dhe vetit e këqia të tyre të zbulohen as para të tjerëve, as para teje. Prandaj për këtë arsye un në vetmi do t'i kërkoj llogari atyre dhe do të shqyrtoj gjendjen e tyre në atë mënyrë që askush përveç meje të mos informohet për të metat dhe vetit e këqia të tyre." Në shumë dua dhe lutje është lavdëruar atributi i Zotit për mbulimin e të metave të njerëzve. Për shembull, në një frazë të duas së 16 të librit të çmuar Sahife Sajadie, te Imam Sajadit a.s. thuhet: "O Zoti im që ta adhuroj, falenderimi dhe lavdërimi të takon ty që më ke mbuluar shumë të metat mua dhe nuk më ke zbuluar skandalet para të tjerëve. Dhe sa më shumë mëkate më ke mbuluar dhe nuk më ke zbuluar mëkatet e mia, dhe sa shumë veprime të këqija që kam kryer dhe ti nuk i ke zbuluar ato, që të më merret fytyra, dhe nuk e zbuluar të këqijat e mia për fqinjët të cilët janë në kërkim të vetive të mia, të këqija, dhe nuk i ke zbuluar ato, as për ziliqarët të cilët nuk mund të shohin mirësitë tua." Në duan Gjushan e Kebir, e cila është zbritur për profetin e nderuar të Islamit sallallahu alaihi wasallam, thuhet: "O ti që zbulon bukuritë dhe veprat e bukura dhe mbulon të këqijat dhe të metat. O ti që zbulon bukuritë dhe veprat e bukura dhe mbulon të këqijat dhe të metat." Në komentimin e kësaj shprehje të kësaj lutje është një hadith i transmetuar nga Imam Jafer Sadiku alayhiselam, i cili thot: "Nuk ekziston asnjë besimtar përveç se pran fronit hyjnor të ketë një fytyrë të ngjashme me fytyrën e tij në tokë. Prandaj çdo herë që ai kryen vepra të mira, si faljen e namazit, rënje në sejdë e të tjerë, forma e këtyre veprave të mira paraqitet pran fronit hyjnor dhe ëngjëjt e shohin atë dhe dërgojnë përshëndetje për të dhe dërgojnë falje për të. Mirëpo nëse ai kryen ndonjë mëkat, Zoti i madhëruar vendos një perde mbi atë mëkat, në mënyrë që ëngjëjt të mos e shohin atë."
Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli.
Miqtë të nderuar, këtu përfundoi koha e emisionit dhe tregimin do ta vazhdojmë në emisionin e ardhshëm. Deri atëherë, Miru dhe gjofshim.
Ya Mawlana salli daiman tajalli abadan.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dhe gjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, Kutia Postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Tehran në Khosum, Irani Islamakan Harapetutjana Hajeren Radio Jam në Klesum.